ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบันระบบการเงินของสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพมากกว่าช่วงก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลและรัฐสภาอเมริกันใช้วิธีปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการเงินต่างๆที่เริ่มใช้มาในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแทนการยกเลิกกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าแม้การควบคุมทางการเงินมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการกู้ยืมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็มีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้เช่นกันตัวอย่างเช่นกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สถาบันการเงินใหญ่ๆต้องกันเงินสดสำรองมากขึ้นนั้นถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับหากสถาบันการเงินเหล่านั้นมีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008นั่นเองนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินแสดงความมั่นใจว่ารัฐสภาสหรัฐจะเพิ่มระดับเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้นะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนได้พูดคุยกับผู้นำทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาและวุฒิสภาแล้วนะครับและบอกว่าทุกคนต่างมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินเพื่อให้รัฐบาลชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดและว่าสำหรับตนแล้วร่างกฎหมายเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินนั้นควรผ่านความเห็นชอบโดยไม่มีวาระอื่นพ่วงไปด้วยนะครับหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องนี้ภายในวันที่30กันยายนรัฐบาลสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลอเมริกันนั่นเองนะครับยังอยู่ในอเมริกานะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจุบันแรงงานอเมริกันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงานคือการที่แรงงานจำนวนมากยังตกงานขณะที่บริษัทต่างๆไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะฝีมือเหมาะสมมาเติมในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนได้อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆเพิ่มโปรแกรมฝึกฝนทักษะการทำงานให้กับพนักงานเหมือนที่หลายประเทศเช่นเดนมาร์กทำสำเร็จมาแล้วนั่นเองนะครับรายงานสำรวจระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐทั้งหมด146ล้านตำแหน่งในจำนวนนี้มีเพียง 500,000 ตำแหน่งที่จ้างพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนทักษะการทำงานแบบใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานในส่วนนี้ยังมีศักยภาพอยู่มากนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานเรื่องการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรโลกต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ชี้ว่าผู้ที่ลอบเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั้นมีตั้งแต่อาชญากรที่ต้องการข้อมูลทางการเงินไปจนถึงแฮกเกอร์ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักซึ่งผู้ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต่างมีเครื่องมือในการลอบเจาะล้วงข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นกัน FBI แนะนำว่าองค์กรหรือบริษัทต่างๆควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันการลอบเจาะล้วงข้อมูลเพื่อให้สามารถปกป้องความเสียหายในวงกว้างเพราะในที่สุดแล้วทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลอบโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผู้ให้บริการสตรีมเพลงออนไลน์ Spotify เปิดเผยว่าเพลงใหม่ของ Taylor Swift Look What You Made Me Do ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วตามเวลาในสหรัฐสร้างสถิติใหม่เป็นเพลงที่มียอดจำนวนผู้ดาวน์โหลดเพลงนี้ทาง Spotify มากที่สุดคือกว่า8ล้านครั้งภายในวันแรกที่เปิดตัวนะครับนอกจากนี้ยังสร้างสถิติใหม่ทาง YouTube ด้วยการเป็นเพลงที่มีผู้ชมวิดีโอเนื้อเพลงมากที่สุดภายใน1วันคือกว่า19ล้านครั้งนะครับ Taylor Swift นักร้องสาวชาวอเมริกันวัย27ปีเป็นผู้ร่วมเขียนเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกในอัลบั้มชุดที่6ของเธอที่ใช้ชื่อว่า Reputation ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do.